Garbė Jėzui Kristui, girdite laidą Šeimos židinys. Su jumis šiandien Vaida ir Modestas. Šiandien kartu su Dievo motinos komandomis tęsime Emauso kelionę.
Garbė Jėzui Kristui.
Šios laidos tema yra priimti laužomą duoną. Kalbėsime vėlgi apie Emauso mokinius ir kai jie kelyje sutiko Jėzų, kartu su juo keliavo, tarsi taip tapdami iš bėglių piligrimais ir vėliau pažino Jėzų būtent iš duonos laužimo veiksmo. Tuomet jie tarė jam, pasilik su mumis. Šitaip sakydami jie pasitikėjo Jėzumi tiek, kad įsileido jį į savo artumą, į savo namus. Ir štai Jėzus įžengė jų namus kaip svečias, tačiau ten jis pats tampa šeimininku ir jie yra vedami į šio mūsų dieviško šeimininko vidinį gyvenimą. Taigi pažvelkime, kaip tai vyksta šventajame rašte.
Luko Evangelijos 24 skyrius 30-32 eilutė. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada mokinių akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę.
Klausydami šitą ištrauką iš Evangelijos mes girdime, kad labai tokia svarbia vieta, kad Jėzus yra pakviečiamas vidun. Matome, kad jie iš tikrųjų jau atvyko į savo kelionės tikslą į Emausą, kurio link jie keliavo. Ir Jėzus tuo tarpu kaip tiesiog lygtais ir apsimeta ir sako, kad jis turi eiti toliau. Ir būtent tas pakvietimas yra toks kaip akcentas, ar ne, kada jie pasikviečia jį į vidų. Tai dažnai juk tai būna ir su mumis, kad mes patys turime kažkurioj vietoj susivokti, ar ne, kad į mūsų gyvenimą beldžiasi Jėzus, kad jis keliauja su mumis, kad jis kažkokiais būdais kalba mums, ar ne. Ir tuo metu ateiname į kažkokį kritinį tašką, kur mes arba kviečiamės jį užeiti, norim su jo daugiau pabūti, ar ne, išdrįstam iš tikrųjų. Kaip tu manai, ko reikalauja ta vieta?
Taip, manau, mokiniai kelyje tikrai gavo daug informacijos, ar ne. Viešpats atvėrė jiems raštų prasme ir tada tarsi jie prieina tokia kryžkelė, net ir pasikviečia jį pas save ir po to mes matom, kas vyksta, kai jie pasikviečia, ar ne. Ir tas vat momentas turbūt lengvai atpažįstamas ir daug apie tai kalbėta, ne, kad Emauso pasakojimas yra panašus į šventąsias mišes. Ir iš tikrųjų ir daug ir popiežius Pranciškus dažnai kalba apie tai, kad vat, jo tokia yra citata, kad sėdėti prie stalo su Jėzumi reiškia būti jo perkeistam ir išgelbėtam. Krikščionių bendruomenė Jėzaus stalas yra dvejopas – žodžio stalas ir Eucharistijos stalas. Tai vaistai, kuriais dieviškasis gydytojas mus gydo bei maitina. Tai iš tikrųjų Emauso visas tas įvykis ar ne, ir ta vieta, apie kurią šiandien kalba, tai yra tarsi pirmosios mišios mokiniams.
Su prisikėlusiu Jėzumi, ar ne, kada taip. Prisikėlęs Jėzus, nes galime tą patį matyti, galime matyti, kaip popiežius Pranciškus sako, žodžio stalą ir Eucharistijos stalą, ar ne, matome čia ir žodžio liturgiją, kada kelyje jis jiems atveria raštus, pats Jėzus aiškina jiems raštus, tai tarsi žodžio liturgija mišių metu, dabar mišiuose mes skaitome Senąjį testamentą, psalmę, antrą skaitinį ir klausomės homilijos ir idealiu atveju homilistas, kuris kalba Kristaus vardu, mums tarsi pakursto tą ugnį, uždega mūsų širdis tokia meilė Jėzui, ar ne, atvirumu Jėzui, ką Jėzus pats darė, kalbėdamas Emauso mokiniams, jų širdis juk užsidegė, ar ne, po žodžio liturgijos būtent. Ir toliau matome būtent kitą liturginę dalį, tą Eucharistijos stalą, kuris kaip išsipildo, ar ne, kai Jėzus sėdasi prie jų stalo ir laužė duoną. Iš tikrųjų, galim net ir patys pagalvoti šventosiuose mišiuose, ar ne, kaip su kokia nuostata mes patys į jas ateinam. Ar mes ateinam, tarsi norėdami per skaitinius išgirsti vat, mum kelyje kalbantį Jėzų? Kokia yra ta mūsų nuostata, ar ne? Ar ateinam ir tiesiog, kaip sakant, sukala mum tuos skaitinius ir laukiam tos svarbiausios dalies, bet ar skaitiniai iš tikrųjų yra ta vieta, kuri paruošia mūsų širdį priimti Jėzų kaip duoną?
Taip, iš tikrųjų, tai irgi vat, turėtų turbūt ir prieš mišes būti jau ta nuostada, ko tu ateini, ar ne savęs paklausti, ar kartais tiesiog atbėgi, kad tiesiog sekmadienis ir nepažeistum kažkokių pareigų. Ar iš tikrųjų, vat, kaip, vat, turbūt ir mums kaip pasauliečiam, tas yra gana svarbus dalykas, kad mes sekmadienį tikrai ateinam prisipildyti žodžio, ar ne, tiesiog susitikti gyvą į Dievą mišiuose, būti pripildytiems, kad visas tas kitas dienas išėję iš bažnyčios mes galėtume neštis Jėzų savo širdyje į darbus, į tarnystės, kasdienę veiklą, kad ir labai paprastus dalykus, ar ne, būnant su vaikais, jos auklėjant.
Į santuoką, kita vertus, kas labai aktualu, štai Dievo motinos komandoms, kur daug kartų ir popiežiai akcentuoja, ypatingai Jonas Paulius II, kalbėdamas Dievo motinos komandų sutuoktiniams, sakydavo, kad būtent mišios ir būtent Eucharistija yra meilės šaltinis, iš kurio mes galime semtis ir neštiesi savo santoką, ir ne, kad
taip.
Ne patys iš savęs grėžėme, bet mes esame pripildomi ir mes vėlgi, mes klausom, mes priimam, mes mokomės mylėti.
Taip, nes iš tikrųjų Dievo žodžio tas vat, momentas, tas klausymasis, ar ne, jeigu mes esame budrus jam, jeigu mūsų širdys atviros ir leidžiame Dievui veikti per jo žodį, tai jis iš tikrųjų uždega mūsų širdis, atitraukia mus nuo rūpešių, ar ne, nes mes dažnai įsisukam ir vat, šeimoje, ar ne, tai kad kartais ir tą sekmadienį, būkime atviri, atbėgam kartais labai įsisukę, ar ne, nes reikia... Ir aprengti vaikus ir kažkokiu visada nesklandumu ir pavėluot nenorim. Bet iš tikrųjų, at, jeigu nurimsti, tiesiog atiduodi tą laiką Dievui, paukoja, ar ne, kad jis padėtų, ateitų į širdį, iš tikrųjų jis uždega širdis. Ir žodis jisai tikrai sminga į širdį. Ir tai, ką kalba viešpats, jisai kalba į tas situacijas, kurias tu būni atsinešęs dažniausiai. Ar ne?
Taip. Kita vertus, kaip... Pati Eucharistija, kurią mes priimam, ji tarsi, kaip čia pasakyti, ji lipina mūsų kūną, ar ne? Ji perkeičia mūsų kūną tą kūnišką esmę. Tai lygiai taip pat tas žodis, kurį mes gauname, jisai irgi mūsų formuoja. Mes to kažkaip nematom, ar ne, bet lietai ji tikrai keičia mūsų iš vidaus, keičia mūsų mąstymą, nuostatas, požiūrį į kitą. Tikrai mokina mus priimti kitą su atvirumu, meilę. Tikrai mes esam formuojami Dievo žodžio, ar ne? Ir dabar tik nepamenu, kokie šventieji, bet tikrai esu net iš kelių girdėjus tą pačią mintį, kad į mišes, kaip sakant, reiktų ateiti praplenčiant tą mišių laiką, pavyzdžiui, ateiti daug anksčiau, kad turėtume laiko nusiraminti ir tiesiog atsisėdus ar prieš švenčiausiai ramiai susivokti, kur aš atėjau, ko aš atėjau, kieno akivaizdo ir namuose aš dabar esu. Ir kas dabar įvyks? Toksai ar ne, toks laikas iš tikrųjų sustoti, nusiraminti ir kad galėtume pilnai priimti. Lygiai taip pat po mišių ragina nepabėgti iš karto iš bažnyčios, kas dažnai vyksta po palaiminimo, visi greitai išsibėgio ir išsiskirsto, bet sustoti ir padėkoti viešpačiui už tas malones, kurias aš dabar mišių metu gavau. Neišbėgti, neišlėkti iš karto, bet ramiai tiesiog su padėka pabūti.
Taip. Kitas vat, labai svarbus tas momentas, ar ne, žodžio liturgijos, tai yra tiesiog Eucharistija, ar ne, pati. Ir čia irgi mokiniai, vat, tas būtent gestas, tas duonos laužimas, ar ne, tas ženklas atveria akis mokiniam, kaip sako evangelistas Lukas, ar ne. Ir čia irgi toks labai įdomus momentas, kad tuo pačiu ir Jėzus kartu ir pradingsta. Tai irgi mums tas mišiuose tas vat, susitikimas su Dievu, jis nebūtinai ir kažkaip nu, tas jausmas, tas užsidegimas, jisai lieka, ar ne, ir kartais paskui atrodo savaitės, jeigu tarsi Dievo, ar tai taip nėra, ar ne, tu dar nešiojasi tą tokį atsiminimą. Bet iš tikrųjų pats uždegimas ir jau paskui mes žinome, kad mokiniai išeina, ar ne, apsisuka į kitą pusę, grįžta, jisai kažkaip įveiklina juos.
Skelbia, liudija, ar ne?
Tai va, tai ir tas pats dalykas, ar ne, tas veiksmas, kuris tarsi atveria jų akis, tarsi jų širdys atpažįsta, ar ne, ir čia va yra tas tikėjimo momentas, kad mes išgyvenam tuos dalykus širdimi, tikėjimu, ar ne, ir priimam tikėjimu, ir tas keičia mūsų gyvenimą ir visas nuostatas.
Aš taip pagalvojau, kiek šio laikinės žmogus... Sutikę štai svetim šalį, kalbantį jam apie raštus, apie Dievo žodį, ar ne, aiškinantį, kiek jisai pažintų Jėzų jame būtent iš to duonos laužimo gesto. Kiek mūsų atpažintume Jėzų būtent iš duonos laužimo gesto. mes tikriausiai jau šiek tiek esam nutolę nuo to tokio simbolio, ar ne, o jie kartu, jie daug laiko praleido su gyvu Jėzumi, ar ne, jie daug laiko su juo valgė, tikrai valgymas buvo labai svarbus ir pačių žydų, ar ne, tokiam bendruomeniškume valgymas yra toks vienas esminių dalykų, kuriantis vienybę, šeimą apskritai, ar ne, tas tėvo vaidmuo, papasakok šiek tiek apie tą tėvo vaidmenį prie stalo.
Mes, aišku, bendrai turbūt jį pamiršė gal, ar ne, tos dalykus dabar gyvenam tokioj priteklio visuomenėje, sakykime, ar ne, kur gal tas maistas jau ir toks savaime gal suprantamas dalykas, bet senais laikais tai buvo maistas, tas valgymas, ar ne, tai ir gyvybė dalinimasis, ar ne, to, ką turi, tai pažydus irgi įvairios tradicijos, ar ne, tas gestas šeimos tėvui būdavo, ar ne, kad visų religinių valgymų metu, ten šabo ar per šventes, duona jisai laužydavo, dalindavo šeimos nariam, ar ne, tai čia irgi toksai kaip ir rūpešio, meilės ženklas, tokios bendrystės, ar ne, tas veiksmas toks. Mes, kadangi žmonės vis tiek esam tokie ir simbolio būtybės, tai tie vat visi simboliai, jie taip pat, jie visada, nors atrodo, mes įsigyvenam į kažkaip į kasdienybę, bet jie neša savyje didelius dalykus, ar ne, tos dieviškus irgi dalykus, to pačiu tokius dvasinius, ar ne. Ta meilė, kad atrodo paprastas veiksmas, kur mes nelabai galim išvengti valgymo.
Bet tą patį, žiūrėk, mes matome ir tarkim, kad ir per giminių susirinkimus, ką jie veikia, ką veikia susirinkę giminės, jie visą laiką yra bendras stalas, tai. Jie sėda, valgo, dalyjasi maistu ir tai iš tikrųjų tai vienyje, o dabar štai Emauso mokiniai pasikvietė Jėzų prie savo stalo, jie susibūrė aplink stalą ir Jėzus tarsi tėvas, jis laužia duoną ir juos sotina, taip tėviškai aprūpina. Ir kai mes susibūrėme aplink Jėzaus stalą, ar ne per šventas mišes, tai mes esame kaip Jėzaus namiškiai, kaip jo vaikai. Mes iš tikrųjų tikrai taip simboliškai mes galim suvokti, ar ne, kad tėvas mūsų sotina.
Taip. Dar aš labai tokį irgi iš tų žmonių, tos tokio bendruomenės dalykų, kalbant apie maistą, ar ne, kad irgi tokią gražų dalyką girdėjau, kad žmonės turi receptus, ar ne. Tai irgi tam tikras dalykas, nes šuniukai, katytės, jie neturi, jie tiesiog tą maistą tokį, bet pats receptas, pats tai, kad tu ruoši kažką iš meilės, iš tokio prieimimo, ar ne, kad pasikvieti svečių, su kažkuo dalinies ir tas maistas nėra taip paprastai kažkaip pateikiamas, ar ne, bet įdėta širdies, kažkoks pramatymas, įdėti kažkokį prieskonį, visi tie dalykai, tai va ta maisto tema ir tai yra tokia irgi, gali būti apie artumą, apie meilę ir apie santykį.
Taip, ir labai įdomu, kad iš tikrųjų Jėzus paima tai, kas mums yra įprasta mūsų gyvenimuose, ką mes visi nuo pat mažiausio vaiko, ar ne, galim suprasti, kad duona tai yra tiesiog kasdienis mūsų maistas, taip. Jisai paima tuos tokius mums tikrai įprastus dalykus ir suteikia jiems naują krikščionišką prasmę, prašydamas tai darykite mano atminimui, ar ne, valgykite šią duoną, gerkite šį vyną. Ir būtent naujoj po to Jėzus jau dalina tą perkeistą duoną ir perkeistą vyną. O šiaip tiesiog duona kaip po tokia, ji būtent tai ir yra skirta numalšinti alkį ir todėl tai yra gyvybės simbolis. Ir dar viena įdomybė yra, kad duona hebrajiškai lejem reiškia maistą ir poreikį. Kita vertus yra labai panašus hebrajų žodis lehi lehem ir jisai reiškia karą. Ir šitas žodis išlaiko tą pačią šaknį ir nurodydamas, kad karą dažniausiai išprovokuoja būtiniausių mūsų poreikių gynimas. Ar ne, kada žmonės nori apginti savo tos būtinus poreikius, kurių jiem reikia kaip maisto, kaip duonos, ar ne, vat kyla karas. Ir sako, kad kai Jėzus paima laiminti duoną, tai jis paima kartu ir visus mūsų poreikius, bet kartu ir visus tos mūsų konfliktus. Realiai perima iš tikrųjų mūsų tos giliausius ar neskausmus kartu.
Ir dabar, sakyčiau, vat, visoj dabartinėje situacijoje, ar ne, tose karo grėsmėse ir tai, kas vyksta dabar kituose kraštuose, ar ne, su karu susijusi dalykais, tai irgi kartais matom, kad tie mūsų poreikiai kažkokie, ar ne, jie dabar truputį ir būna ir iškreipti, ar ne, mes kariaujame ne tik tai, kad dėl išbado ar kažkaip išalko, bet bendrai dėl mūsų kažkokių, sakykim, kreivų matymų, ar ne, tokių žmogiškų kažkokių užsisukimų, nežinau, žaizdų ir šiaip kažkokio ambicijų, kurios yra visiškai ne iš Dievo. Ir kai Dievas ateina į mūsų širdis, ne, tai keičiasi dalykai, fokusas pasikeičia ir va, tar, viešpas pamaitina ir, ne, ir, ir mes tarsi nuo to karo vienas prieš kitą galim nusisukti. Tai atrodo tokiose beviltiškose dabar situacijose, kurias mes matom, mes suprantam, kad viltis vis dėlto yra visame kame Dieve, ne, kad tik jisai mus gali pripildyti, išvesti iš tų tokių situacijų, kurios žmogiškai žiūrint iš mūsų tokios, ar ne, nuodėmės pusės, kad mes negalim patys susitvarkyti, atrodo tie tokie židiniai karo, tos vietos, jos tiesiog tokie atrodo neišsprendžiami kartai. Ne,
tu, Modestai, labai gražią minėjai tokią analogiją, kada Jėzus yra centre ir jeigu aplink jį būrėsi susikibę žmonės, ar ne, ir kuo arčiau Jėzaus yra,
tu arčiau vienas kito.
Tuo arčiau jie būna ir vienas kito, taip, tai iš tikrųjų, kuo labiau grėšimės visi draugiai į Jėzų, jie, vienintelis, atrodo, problemos toks įsprendimas, mums tiesiog nereikia blaškytis, nereikia to pasitikėjimo ir tikėjimo, ir ne, žvelgiant tą pačią kryptim, visiems žvelgti į Jėzų, nors atrodo, mes visi skirtingose vietose stovim, ar ne, iš skirtingų pusių žvelgiam, bet vienybės tas taškas yra, ir centrinis taškas yra Jėzus, kuris vienintelis iš tikrųjų gali atliepti va, štai mūsų visus poreikius, mūsų viduje kylančius visus konfliktus, ar ne. Ir per Jėzų mes iš tikrųjų galime patirti tėvo meilę, kaip minėjom, būtent tokią meilę, kuri mumis rūpinasi ir pasotina, ar ne, mes neliekam alkani. Taip, tuo tarpu vynas, tai jisai simbolizuoja draugystę, sąjungą, džiaugsmą, ar ne, tai yra šventinis gėrimas. Irgi lygiai taip pat labai įprastas visiems, ar ne? Tai va, ir Jėzus.
Dievas ir džiaugsmą iš tikrųjų lėjo tuo pačiu, to perpildės, kai mūsų širdys tokios pilnos, kai mes, nes iš tikrųjų, kai mes va, tie tokie mūsų troškimai, sakykime, netvarkingi, ar ne, tai kad ir aišku, sunku taip žvelgti turbūt į tuos, kurie sukelia smurto kažkokius protrukius, ar ne. Bet jų širdysia irgi didžiulės bedugnės, kur tik Dievas gali užpildyti ir jie bando tais kitais dalykais užmesti. Ne? Ir tu niekada jie nu, nepatiria tokio pilnaverčio džiaugsmo, nes tas džiaugsmas toksai kaip, nežinau, kaip vytumėsi kažką, ko niekada nepavysi. Ne? Va dabar jau turėsiu, dar daugiau turėsiu. Ir Dievas tarsi ateidamas į tą vietą, jisai pripildo pilnai ir va, tas vynas turbūt irgi tą džiaugsmą, nes daug kalba apie džiaugsmą ar ne šventajam rašte, tai nėra tiesiog tokie kaip, sakykime, katalikai visada tokie kankiniai ir visada tik tai blogai ir tarsi ar ne visada save plaka, bet iš tikrųjų Dievas pripildo ir džiaugsmu ir tas džiaugsmas šventojo dvasio išlovinti Dievą, būti su juo, tai...
Ir atsimink tą vietą iš Kanos vestuvių, ar ne, kai Jėzus paverčia vandenį vynu, jisai kaip čia pasakyti, neseikėja, neskaičiuoja to vyno, ar ne, jis jį nu, be ribų papildo, ar ne, jo gausybė.
Ta... Kažkas bandė
suskaičiuoti, kiek ten litrų buvo, bet...
Tai sakė, kad vestuvėm būtų per daug ir turbūt dar galėjo
žydai galėjo
truputį,
ir po to užsidirbti, taip.
Bet iš tikrųjų taip, Dievas duoda apšiai, ar ne, tai tiesiog gyvasis vanduo srūvo ir...
Taip. Be kainos ir be saiko gauname jo malonės, ar ne? Ir Jėzus šventų mišių metu, jisai duonai ir vynui šitom nuostabiom gėrybėm, kurių mes iš tikrųjų tikrai alkstam kiekvienas, tą suvokdami ar nesuvokdami, jisai joms suteikia naują prasme, tai yra jo paties atiduotas kūnas ir už mūsų išlietas kraujas, tai jis pats, kuris atsiduoda dėl žmonių.
Bet šitas dalykas yra tikrai toks, iš tikrųjų taip paskaitai, atrodo, tai labai suprantama, bet nu, kai skaitai ar ne, bet jeigu taip giliai pagalvojus, tai dabar mums yra radikalu ir visada buvo radikalu, ar ne, ir taip pačiai žydų bendruomeniai, kai Jėzus taip sakė, kad valgykit mano kūną ir gerkit mano kraują, ar ne. Ir,
taip, skandalinga.
Tai buvo tikrai skandalinga, nes kraujas apskritai žydam buvo toksai dalykas, kur... Tiesiog gyvybė, tai yra, jie tiesiog pačiam mityboje ar neturi specialiai paruoštą maistą, kad kraujo nevalgytų ir tai čia toks labai...
Taip sakome, mes susiduriam su tokiu veiksmu, kuriam panašių nėra jokiose kitose religijose.
Taip, čia jis toks čia tikrai yra labai viskas... yra gilus, stipru ir turbūt suvokti šitą slėpinį turbūt yra be galo sudėtinga.
Bet Jėzaus žodžiai šitoje vietoje yra tikrai aiškus ir galutiniai ir čia nekalbama apie jokį metaforišką maistą.
Taip. Ir Jėzus sako, Jono evangelijoje, kai mane siuntės, yra gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane, tai jis labai, sakyčiau, be užuolankų, labai aiškiai pasako, kas yra tas gyvenimo šaltinis, ar ne, kad jis pats.
Taip, jis pats yra tas kelias, ar ne?
Ir aš manau, kad...
Ir tikslas vat, galutinis taip, mūsų kartu.
Ir kalbant apie tai, kad vat, mes skaitom Luko, ar ne, va šitą eilutę, ir suprantam, kad Lukas jau gerokai vėliau rašė, tai ar ne, apibendrino ir jau bendruomeniai turbūt kelis dešimtmečius jau Eucharistija
šventė,
ar ne, jau jie buvo atpažinę, jau jie buvo... įvedę tai į bendruomenę ir kad tai jau buvo jų dalis ir tai labai svarbu ir jis jau dabar jau, nu, jau rašydamas, ar ne, evangelija jau sudėlioja labai aiškia tos teologiją. Ir ne.
Luko teologija.
Taip.
Taip. Ir iš tikrųjų visa tai labai įdomu pažvelgti, kad tai vyksta ne tik proto lygmenyje, kur mes, nu, kaip tu minėjai, tiesiog taip suprantam, kad Jėzus dalyvauja Eucharistijoje, bet visa tai vyksta pačiam giliausiam lygmenyje ir mokiniai būtent duonos laužime jie atpažįsta Jėzų ir jis tampa jau jiems nebesvetimas, bet jie pagaliau jį pažįsta tą viešpatį, ar ne, kur jie su didžiausiu nusivylimu buvo tiesiog net savo gyvenimo kryptis pakeitę, ar ne, ir štai jie atpažįsta, kad jisai čia su mumis, ar ne, tai jų akise vyksta tikras stebuklas, tikrai atsivertimas toks gyvas, ar ne, ir galime net pažiūrėti tą turtingą biblinį žodį pažinti, ar ne, Biblijoje jisai dažnai nurodo į labai gilų tarpasmeninį intimumą tiesiog. Kaip sakoma pradžios knygoje, kaip Adomas pažino savo žmoną Jevą ir ji tapo vaisinga, ji pagimdė vaiką. Ar ne, tas pažinimas, jis yra tikrai toks giluminis ir netgi galima prilyginti jį gyvybę nešančiam santokiniam intimumui, kur vėlgi yra slėpinys tame, ar ne, kaip gali iš dviejų žmonių ir nesusikurti tiesiog, na, savaime nesusikūrė. Dievo malonės veikimu, tiesiog tuo slėpiningu veikimu viešpatė sukūrėma nauja gyvybė. Tai mums lygiai tas pats pažinimas regimas čia, kada Jėzus laužė duoną ir mes jį galime pažinti tame, ar ne, priimdami jį Eucharistijoje. Ir tai be galo yra svarbu, nes tai nurodo iš tikrųjų visi raštai ir šventame rašte yra eilė sandorų ir visos jos veda štai į šitą naująją ir amžinąją sandorą, kuomet viešpats sako, kad tai yra mano kūnas ir tai yra mano kraujas. Ir ta tokia būtent santokinio intimumo, artumo, gilumo analogija, jinai teologijoje nėra svetima, kūno teologija. Ir jos garsiausias atstovas Kristoferis Vestas, jisai sako, kad Dievas nori su mumis susituokti. Ir kad iš tikrųjų mes tą galime matyti, ar ne, Eucharistijoje. Mes pažįstam čia ir patiriam Jėzų kaip savo dvasinį sutuoktinį dvasioje ir turime naujosios ir amžinosios sandoros santykį su juo, būtent jį priimdami duonoje ir vyne.
Taip, ir būtent tas... Tai, kad Eucharistijoje Jėzus atiduoda viską, ką turi, ir kad tikrai Dievas atiduoda save patys, tarsi nieko nepasilieka, ar ne?
Tai tas, ne tai, kad atneša tau duonos, ar ne, bet jis save atiduoda, labai, kaip duona.
Labai radikalus dalykas, ir ta meilė sako, kad, nu, tikrai ne vienas teologas sako, kad tai žmogui ją sunku pakelti, nes tai irgi iš mūsų pusės, tai žinom, kad tai prilyksta tokiam kvietimui į kankinystę, iš esmės, nes Dievas irgi ragina atsisakyti mums savęs, ar ne, pasinerti į jį pilnai. Nors ir va čia ir yra tas visas toksai paradoksas, kad mes tarsi ir šiaip mes matom, kad ir šeimoje lygiai taip pat būna, ar ne, kad kuo labiau save atiduodi, nors tai yra tikrai sudėtinga, čia galim kalbėti ir čia vieną dieną tai atrodo, kad tai labai lengvai, nes kitą dieną labai sunkiai, bet mes kartu ir tampam tikraisiai savimi, tai čia va yra toksai, kuo daugiau tu tarsi atiduodi savęs, tai tuo daugiau kažkaip jis tampi tuo, ko Dievas ir nori, kad tu taptum. Ar ne? Bet kuo tu daugiau į save susikoncentruoji, tu ir nelaimingesnis, ir tau sunkiau, ir va, tarsi užsisuki, kažkokiuose dalykuose pradedi virti. Ir...
Ir savo pasilaikai kai kurios dalykus, ar ne? Kaip, pavyzdžiui, galvoju, na, aš tau duosiu tiek ir tiek, tą ir tą, lygtais kiek pareiga prašo, ar ne? Bet jau šitą savo vietą, tai jau pasilaikysiu savo, ar ne, kažkokią, arba neatsiversiu čia šitoje vietoje pilnai ir nesidalinsiu, arba ne, čia mano našta, aš ją pats nešiu, išsispręsiu ir panašiai, bet tai lygiai taip pat yra netidavimas, ar ne. Man dabar atėjo į mintis, kaip gailestingumo vainikėlį, kuris buvo įkvėptas šventai Faustinai, kaip jame mes sakome, kad aukojame viešpatę tavo kūną ir kraują, sielą ir dievystę, vėlgi girdim tą patį Jėzaus visišką atsidavimą. Visiška, nu, matomai nieko nepasilikdamas pats savo Jėzus atsiduoda. Iš tikrųjų, mums kaip ta amžinoja auka naujosios sandoros. Tai yra nuostabu. Ir pats popiežius Pranciškus, ypač kalbėdamas jauniem žmonėm, man atrodo, čia kada buvo susirinkę pasaulio humoristai pas jį, jisai irgi kalbėjo būtent apie tai, kad Jėzus... Jisai iš šią žemę ateina ne tik tam, kad bendradarbiautų su mumis ir mum padėtų prasispręsti mūsų bėdas, ar ne? Jisai ateina tam, kad visiškai atsiduotų mūsų labui, kad tiesiog visiškai. Ir pateikia tokį vieną pavyzdį, gal tu gali pristatyti jį?
Taip, čia pavyzdys toks įdomus, įdomiai jisai skamba, bet Pranciškus pasakoja apie tokį... Jisai sako, koks skirtumas tarp bendradarbiavimo ir visiško atsidavimo. Jisai duoda pavyzdį ir sako, kad visi turi bendradarbiauti, bet krikščionys turi atsiduoti visiškai. Ir jisai duoda tokį pavyzdį, kad sako, karvė duodama mums pieno, bendradarbiauja dėl mūsų maisto. Karvė duoda pieno, iš jo gaminamas sūris, tada darome sumuštinį, bet aišku, sumuštinis... su sūriu yra toks truputį nykus, sako popiežius, todėl turime pridėti kumpio. Tada einame pas keulę, bet gaminant kumpį, keulė nebendradarbiauja. Ji visiškai atsiduoda, paukodama savo gyvybę ir taip suteikia mums kumpį. Tai yra visiškais atsidavimas, reiškia atiduoti savo gyvybę. Tai yra rizikuoti savo gyvybę, o gyvenimas turi prasmę tik tuo atveju, jei nori rizikuoti ir priversti savo gyvenimą veikti kitų labui. Tai čia aišku toks... humoristinis
priėjimas,
sakykime, jaunimui, bet iš tikrųjų tas yra, kad ir viešpas su tuo veiksmu, ar ne, kad kaip suprantame, kad Eucharistija yra ta tokia, nu, na, visiškai radikali Dievo meilė mums, ar ne, tai ir kad mes tampame taip pat apsirengiam po truputį Jėzum, ar ne, tai Jėzus lygiai taip pat kviečia mum irgi save duoti, ar ne, kitiem
visiškai
dalintis, kaip irgi kaip duona, duoti, būti suvalgomais, ar ne, kitų. Tai...
Kad kitas gyventų, ar ne, tu atiduodi save kaip maistą tam, kad gyventų kitas.
Taip. Ir tai yra irgi, vat, tai, ką reiškia sekti Jėzumi, ar ne, ką... tas mirimas savo.
Iš tikrųjų, pačioje Eucharistijoje mes atsistojame tokią vėlgi apsisprendimo realybę, kada mes galime apsispręsti, matome tiesiog, ką Jėzus daro su savo gyvenimu, ar ne? Ir mes galime apsispręsti, o ką mes darysime su savuoju. Ir dar priėmė Jėzų, išėję, ar ne, po šventųjų mišių. Ką daryti su savo gyvenimu, ar ne? Tai gali būti arba toks, sakyčiau, radikalus štai atsidavimas, kaip dovanai, ar ne, nepasitaupant ir atiduoti savo gyvenimą tam, kad kitas gyventų. Taip nepopuliaru šiais laikais, ar neskambėt, reikia gyventi savo malonumui.
Viską patirt,
viską išbandyti savo ir man, aš noriu dar savo pagyventi, kaip tai yra populiaru, ar ne. O čia ne, mes žvelgiame į Jėzų ir visiškai kita logika. Dievo karalystės logika yra visiškai kitokia negu pasaulio logika.
Bet įdomiausia, tai kad tai irgi nėra kažkoks, kad, sakykim, toksai, vat, kad čia mes vos ne kaip kokius taškus renkam, ar ne, kad mes čia kažkokį nusibaudę ir visą kitą, bet tame irgi, aišku, tai yra tikėjimo žingsnis tą padaryti kartais, ir bet po to tai pripildo ir pilnatvė, ir džiaugsmu, tokiu tikru, pilnu, pasiliekančiu širdyje, tai irgi esame iš karto apdovanoti. Nes Dievo karalystė jau čia ir dabar
čia
skleidys.
Pat,
ir tai
pat.
Nėra kažkoks, kad, kad tarsi kaupi ir paskui eisi išsikeis kažkokius taškus, ar ne, bet tai yra ir mum pačių labui, ar ne, Dievas labai kompleksiškai tame veikia.
Taip.
Ir mes patys ir gaunam, ir prisipildom, ir turim tokią gyvenimo pilnatvę, ir tikrai mokam tada džiaugtis gyvenimu. Tikrai gyvenimas tampa pilnas.
Taip.
Kaip Jėzus sakė, gyvenimo apšiai turėsi, tai iš tikrųjų tada tas ir išsipildo, kad tu gyvenimo turi apšiai.
Taip. Ir šiaip tas yra keistas vėlgi dėsnis gaunasi, kuo daugiau tu duodi, tuo mažiau tau pačiam reikia. Pastebėjai šitą, toksai vat irgi, tikriausiai tas pats, na va, štai mes turim gausią šeimą, ar ne, ir kažkaip girdi tą klausimą vėl ir vėl, o kada tu sau skiri laiko, o ir taip toliau, ar ne, o kada tu pakeliausi, dar kiti pagaili, kad tu čia mažai keliauji, nes su vaikais būni, bet kažkaip, jeigu atrodo, jeigu tu įliptum į mano batus, tu pamatytum, kad man to visai nereikia, kad aš, nu taip sakant, atiduodama, ar ne, savo gyvenimą šeimai, vaikams, kad aš gaunu šimteriopai, tikrai šimteriopai daugiau, tam yra didžiulis grožis.
Ir tu nekartą esi minėjus ir šventųjų pavyzdžiai, ir ne, daugybė yra apie tą dovanojimą, tokį radikalų dovanojimą, ir tikrai šventieji labai, labai įvairūs ir labai įvairūs jų situacijos, ir tikrai galima labai gražių istorijų ir išgirsti ir pamatyti apie tą dovanojimą, ir iš karto iš tikrųjų tose istorijose paskui yra papasakojami ir baisiai tų dalykų, ar ne, tų dovanojimus, kokie jie gražus ir kaip iš tų mažų sėklų tarsi tokių.
Kada vienas davė, tai kas įvyksta, ar ne? Šią vasarą buvo Dievo motinos komandų susitikimas, kongresas, kas 6 metus vykstantis, jisai buvo Turine, Italijoje, ir galim papasakoti kelius pavyzdžius iš Turino šventųjų, tai vienas yra Jonas Boskas. Tai tokia viena gal jo pradžios istorijų, ar ne, kada jis jau turėjo tą pašaukimą rūpintis jaunimu, rūpintis vaikais, ir pasietėjo toks vargšas berniukas, ir Jonas Boskas tiesiog iš tikrųjų atsidavė tam ir nepabijojo to berniuko ir pasiūlė jam pasilikti, kad jis juo pasirūpins, ar ne, bet tas berniukas labai nuoširdžiai sako, bet aš nieko neturiu, ką galėčiau jums duoti. Na, tiesiog įpratėme šiaip visuomenėje, ar ne, kad jeigu man kažką duoda, aš turiu už tai užsimokėti, kažkaip atidirbti, ar ne, ten kažkaip kažką duoti, tiesiog mainais. O Jonas Boskas sako, tiesiog imk mano ranką, tas berniukas paėmė, sako, žiūrėk, dabar tu turi pusę viso to, kas mano. Ir nuo tos akimirkos jisai dalinosi su berniuku tiesiog viskuo, ką jisai turėjo. Ir tiesiog nuostabu, nes vėliau mes matome, kokie gražus buvo to atsidavimo, nepagailėjimo, nepasitaupimo, ar ne, vaisiai. Vėliau tas berniukas užaugęs tapo pirmuoju saleziečiu. Tiesiog jisai atverdama savo širdį tam berniukui, iš tikrųjų atvėrė kartu ir kelią į jo nuostabų pašaukimą to berniuko, ar ne. Vėliau žinom, kad ten įsikūrė gana nemažai saleziečių ir irgi sekė iš tų gražių pašaukimų. Kitas Turino šventasis, tai yra palaimintasis Pieras Jurgis Frasatis. Ir šiaip Jonas Paulius tai jį apibūdino kaip 8 palaiminimų žmogų, ar nežinome, Jėzus palaiminimus. Tai žodžiu, kad jis buvo jaunas, turtingas jaunuolis, bet štai tikrai buvo garsėjo dorybėmis. Ir nors turėjo tokių, kaip sakant, visą turtingą ratą, aprūpintą ratą, jis labai dažnai iš jo pradingdavo, iš to savo kasdienio tokio turtingo gyvenimo. Ir tik vėliau po jo mirties paaiškėjo, kur jisai būdavo pradingęs. Paaiškėjo, kad jisai pradingdavo, rūpindavosi vargšais, ligoniais. Ir dėja, bet eidamas pas juos, jisai susirgo pats poliomielitu. Ir štai po jo mirties visi nustebinti, nes bažnyčia prisirinko pilną vargšų. Pasirodo, kuriems jisai gelbėjo visą tą laiką. Ir tiesiog tyliai darydavo gerą tuos gražius gerus darbus. Tai irgi tas visiško atsidavimo, ar ne, nereikalaujant nieko atgal, jokio užmokesčio, nieko mainais. Tas toks sėkimas Jėzaus pavyzdžiui, ar ne, aš atiduodu viską dėl kito. Tam, kad kitas gyventų, čia netgi taip vos netiesiogiai gaunasi, ar ne. Mhm.
Tarsi mes kitam linkime gyvenimo pilnai.
Taip, linkėtume kitam gyventi.
Visiškai radikaliai. Nors ir mūsų nebus, bet tu turėktų gyventas toks. Tikrai
Ir tai iš tikrųjų, taip, Dievo karalystė ir vedant į bendrystę, kas įdomiausia, ar ne, veda vienas dalykas į gilesnę bendrystę su Dievu, nes tu sekdamas Dievo pavyzdžiui, ar ne, atsiveri ir jo šventai valiai, ar ne, kurią jis yra mum numatęs, kaip mes kalbėjom vakar, ar ne, apie Scottą Haną teologą, kad Dievo pramatytas planas nėra tik tas, kad mes būtume išvaduoti iš nuodėmių. Mes dažnai taip galvojam, ar ne, kad tikslas yra, nu ką, prieiti iš pažinties. Ir kad būčiau be nuodėmės.
Taip, bet, jo planas yra daug gilesnis. Mes taptume švenčiausios trybės meilės dalininkais.
Tai dalininkais, yra, bendrininkais, ne, mes, vėlgi, ar ne. Bendrystės liepinys, jis nori įimti mus į save patį. O tas nuskaistinimas, na, tiesiog reikalingas, kaip būtinas žingsnis prieš tai, ar ne, kad mes tikrai galėtume būti vienas su Dievu. Ir mes vis tiek nepajėgiam įžengti iš tas liepinį, į šitą trejybės bendrystę be Jėzaus. Tik per jį, ar ne, tėvas žvelgia į mus, kurie valgome jo kūną, geriame jo kraują ir jisai mato mumise ką? Jėzų. Savo sūnų mato mumise.
Ir tas kryžiaus įvykis mums visai kitaip tada, jisai nušvinta, ar ne. Ir ypač turbūt šituo laikotarpiu gavėnios, ne, labai labai svarbu tai permastyti, pabūti su tuo, ar ne, su šiuo slėpiniu, nes tai tikrai kažkaip reikia priimti su Dievo malone, kad Dievas kažkaip tai įrašytų į širdį tą supratimą tokį ir kad nepamirštume kasdienybėje už tai viešpačių padėkoti ir savo kryžių kažkaip lengviau nešti.
Taip, ir tai iš tikrųjų, tai mūsų stiprina, čia mūsų stiprybės šaltinis. Kada mes atsiduodam, ateinam patys stiprintis Jėzų, tai tampa mūsų tiek santuokinės vienybės, ar ne tokia vieta.
Taip, nes santuokas irgi sakramentas, vat, nes Dievo malonės ženklas, ar ne. Apie santuoką irgi labai daug šventajame rašte yra tokių vietų, kur kai Jėzus pasako, kokia jinai turėtų būti tą santuoką, tai mokiniai sako, oho, palauk.
Tai kas, mums nereikia, ar ne?
Kas gali tai pakelt? Jie paklausė Jėzus ir Jėzus sako, na, kam skirta, ar ne, kas turi pašaukimą tame, tai ir bus duota. Tai tą ir jaučiam iš tikrųjų, kad to tokio pripildymo ir to tokio viešpaties vedimo tame tikrai reikia ir tų iššūkių įvairiausių ir mes esam žmonės ir su vaikais turim kasdienybėje nemažai įvairių situacijų tai ir išbūti ir praeitę tą, bet visą laiką kažkaip nepamirštant pasikviesti Dievo į tą situacijas.
Taip, netgi šita pati tema, va, štai pateikta Dievo motinos komandų, jinai labai gražiai apibrėžė, sako, santuokos pašaukimas yra atiduoti save. Tame mes iš tikrųjų tą patį matome žiūrėdami Eucharistiją, ar ne, labai štai panašus, aš galvoju, tėvas Kafarelis, ar ne, globėjas Dievo motinos komandų, įkūrėjas, jisai irgi labai matė didžiulę bendrystę tarp santuokos pašaukimo ir tarp štai kunigystės pašaukimo, tarp Eucharistijos, ar ne, jis dažnai jos sugretindavo šitos pašaukimus, pačią Eucharistiją, iškeldamas tikrai kaip vienas svarbiausių dalykų ir ragindamas sutuoktinius, net ne tai, kad atskirai eiti, ar ne, priimti komunijos, bet ragindamas juos kartu eiti, kartu padėkoti, kviesdamas tai tokį dar didesnį vienybės slėpinį. Kad tie sutuoktiniai savo sielose ir savo kūnose, sako, pilnai galėtų gyventi paties Jėzaus gyvenimą.
Aišku, mum gal tai yra sudėtinga, nes per vaikus prieit vienas prie kito per mišęs gal
taip,
sudėtinga,
taip.
Bet iš tikrųjų, vat, kai būna sutuoktinių rekolekcijos, labai
taip,
geras laikas,
taip,
ne, pabūti taip. Kartu ir iš tikrųjų tada, vat, nes tai yra puikių proga tada, nes tikrai tai yra sutuoktinių rekolekcijos ir tu ateini tiesiog vat, tuo momentu. Dievui padėkoti ir pabūti kartu už santuoką, už tos dalykus, kurios praėjai. Man kartais net labai gražu būna, kai būna santuokos sukaktys, kažkokios, ar ne, ir tas na, taip, sakykime, tikrai labai naujai visą pažadų, ar ne?
Atnaujinimas.
Atnaujinimas tas, tai ir tie žodžiai, kuriuos sako, ar ne, dėkojom tau, Dievui padėkojamas už tą situacijas, ar ne,
už savo vienas
už kitą ir bendrai vat, už tą kelionę. Tai, tai iš tikrųjų, vat, kartą į metus, mes aišku Dievo motinos komandose turim tą progą ir dabar vat, neužilgo turėsim, ar ne, susitikimą, tai iš tikrųjų, vat, raginam ir kitus, kas važiuos. Tai,
nebūt vieniems, pabūti, nebūt taip, vieniems, taip. Tame keliaujant santokos pašaukime, nebūt vieniems, tikrai tas yra labai gera, nes...
Ir beje, gražu, kad irgi tema rekolekcijų bus...
Emauso kelias.
Kelias, tai irgi, taip sakykime, toks apibendrinantis.
Štai metų tema ir tada per gavėnės rekolekcijas vėlgi tema Emauso kelias. Taip, kokį gylį iš tikrųjų tai turi. Sako, jeigu nori suvokti santokos gylį, tai tu turi žiūrėti Eucharistiją, nes toje Eucharistijoje yra viskas regima. Ir auka, ir meilė, ir atsidavimas, ir vaisingumas. Ir tai lygiai taip pat apibrėžia ir santoka. Visi tie patys dalykai, ar ne? Auka, meilė, atsidavimas, vaisingumas. Viešpats iš tikrųjų mus į mus žiūri kaip į nuotaką, ar ne? Kaip į tą sužadėtinę. Tai čia tiek yra daug gylio ir tiek yra daug... Taip, mylimoji, mes esame bažnyčia. Taip.
Meilis.
Taip.
Giesmė.
Ir jis atiduoda už savo mylimąją, savo gyvenimą, tam, kad turėtume su jo amžiną gyvenimą. Mes tikrai esam gausiai apdovanoti, kad galim savo gyvenimais atspindėti šitą amžinąją tiesą. Ir štai vėl, jeigu grįžtam prie kūno teologijos, taip pat Kristoferis Vestas, kaip jis sako, sako, atkreipki dėmesį, kad mūsų kūnai nėra tik fiziologiniai, sako, mūsų kūnai yra teologiniai. Taip. Štai daug gelmės.
Galėtų būti nauja tema.
Taip.
Kitie met.
Kitų temų.
Tai manau, kad šia gražia
gaida.
Ir gražiai pamąstymais.
Taip.
Galim padėkoti Dievui už šį laiką, už klausytojus, kurie mūsų klausė, kurie kartu keliavo šitam kelyje.
Ja. Ir keliauja.
Per Emauso istoriją.
Iš tikrųjų, tikrai melskime šventoj dvasę teik. Prašom, suteik mums tą malonę, kad mes kaip Emauso mokiniai, kad mes sakytume, argi nedegė mūsų širdis, kai girdėjome Jėzų kalbant. Ir kad laužiant duoną Eucharistijos metu atsivertų mūsų akis tai dvasiniai realybei, kuri iš tikrųjų vyksta. Kad mes suprastume, kokie mes esame mylimi, kaip Viešpats trokšta ateiti, pasotinti mus, užpildyti mus ir kaip Viešpats per mūsų santokas atspindi savo amžinąjį planą, kurį yra mum prirengęs, kaip savo nuostabiai nuotakai, kaip savo bažnyčiai, savo sužadėtiniai, už kurią jis atiduoda pat save vėl, vėl, vėl ir vėl. Padėk mums Viešpatį. Amen.
Amen.
Būkit palaiminti.
Sudėjau.
Sudėjau.